Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Aziz tinglovchi, endi esa tugab bor ekan haftada ro'y bergan xalqaro voqealar tadriji fursat keldi. Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligini ham Kamina Farrux Yusufi tayyorladim. Tugalgan haftaning xalqaro siyosat uchun muhim ahamiyatga molik voqealari AQSh prezidenti vazifasiga kirishganiga 1 oy bo'lgan Barak Obama bilan bog'liq bo'ldi. Obamaning AQSh Kongressi ikkala palatasi oldida qilgan chiqishi Amerikaning ichki va tashqi siyosatidagi ahvol va istiqbollariga bag'ishlangan bo'lsa-da, xalqaro iqtisodiy bo'hron davom etayotgan sharoitda hamda undan chiqish uchun Amerika va shaxsan Obamaga bildirilayotgan umidlar bu nutqni xalqaro siyosatning diqqat markaziga aylantirdi.
Hozircha oxiri ko'rinmayotgan ikki urushga tortilgan AQSh 30-chi yillardagi Buyuk depressiyadan beri misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy tanazzul davomiga tortilgan. Prezidentlikka kelguniga qadar bu vaziyatni eng quyuq bo'yoqlarda tasvirlab kelgan Obama prezident sifatidagi birinchi murojaatida ham vaziyatning naqadar og'irligini yashirib o'tirmadi.
I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises above.
Hozir televizor qarshisida o'tirgan aksar amerikaliklar uchun iqtisod bilan bog'liq xavotirlar qolgan barcha tashvishlardan kuchli ekanini yaxshi bilaman. Bunday tashvishlarda jon borligi aniq. Hatto hozirgi inqirozdan siz shaxsan ziyon ko'rmagan bo'lsangiz-da, do'stingiz, qo'shningiz yo yaqinlaringizdan kimdir bundan talofat ko'rgani aniq. Hozir iqtisodimizning qanchalik chuqur bo'hronda ekanini har kun o'z tanangizda his etib yashayotganingiz uchun bu oqshom buni ko'rsatuvchi statistik raqamlar ro'yxatini eshitishni istamaysiz. Ayni shu xavotir sizni har tong uyqudan uyg'otadi. Ayni shu xavotir tunlar sizga uyqu bermaydi, dedi oddiy amerikaliklar qalbiga qo'l solgan Barak Obama. AQShning buyuk depressiyadan beri ko'rilmagan bo'hrondan chiqa olishi chiqqanda ham avvalgidan kuchliroq bo'lib chiqishi haqidagi qat'iy va'dasiga qaramay Obama bu jarayonning qiyin va qimmat bo'lajagidan ogohlantirishni ham unutmadi. AQSh Moliya vazirligi moliyaviy bo'hrondan chiqish uchun banklar va moliya tizimlarini kasod qilayotgan ulkan qarzlarni sotib olishga 700 milliard dollarlik qutqaruv dasturining yarmini allaqachon sarflab bo'ldi. Obamaning o'tgan hafta qonunga aylangan 787 milliard dollarlik iqtisodni rag'batlantirish dasturi ham amalga ko'cha boshladi.
Chorshanba kuni Turk havo yo'llari kompaniyasiga tegishli yo'lovchi uchqich Amsterdam aeroporti yaqinida halokatga uchradi. Bu Boeing 737 rusumli uchqich bortida 129 yo'lovchi va 7 ekipaj a'zosi bo'lgan. Ulardan 9 kishi halok bo'ldi, 80 dan ortiq odam jarohatlandi. Istanbuldan havoga ko'tarilgan Boeing uchquchi Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi dalaga qo'nishi oqibatida 3 bo'lakka bo'linib ketdi. Halokat sabablaridan biri uchquch dvigatellarining ishdan chiqqani ekanini xulosa qildi tergovchilar. Hafta o'rtasida Eronning Bushehr shahrida qurilayotgan atom elektrostansiyasi yil oxiriga qadar ishga tushishi e'lon qilindi.
Eron Rossiya yordamida Bushehrda qurilgan atom elektrostansiyasi joriy yil oxirigacha ishga tushishini e'lon qilgani katta shodiyonalik bilan qarshilandi. Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori Sergey Kirenko va uning eronlik hamkasbi G'ulom Rizo Og'azodaning Bushehr atom elektr stansiyasiga tashrifini yoritish uchun Eron xorijlik jurnalistlarni taklif qildi. Sergey Kirenko Eronning birinchi atom elektr stansiyasi qurilishi nihoyat oxiriga yetganini aytdi.
Сейчас важный этап. Фактически мы начинаем большой комплекс работ, связанный с пуском станции.
Hozir muhim bosqich. Biz stansiyaning ishga tushirilishi bilan bog'liq qator ishlarni boshlayapmiz. Ertaga muhim ishlardan biri boshlanadi. Barcha tizim to'g'ri ishlayotganini tekshirish uchun reaktorga yonilg'i imitatsiyasi qo'yiladi, dedi Kirenko. Eron rasmiysi Muhsin Shirozi, agar sinov muvaffaqiyatli o'tsa, reaktorga uran yonilg'isi to'ldirilgan issiqlik chiqaruvchi sterjinlar joylashtirilishini aytdi. 1 milliard dollarlik shartnoma doirasida Rossiya bu shahri atom stansiyasini uran yonilg'isi bilan ta'minlagan.
Bu yangilikdan keyin bu shahar atom stansiyasidan Tehron maxfiy qurol dasturlari ustidagi ishlarini kuchaytirish maqsadida foydalanadi degan AQSh va ayrim Yevropa davlatlarining xavotirlari yanada kuchaydi.
Ayni paytda kuzatuvchilar xalqaro tashvishlar nishoni Bushehrdan burilib, boshqa inshootlar, xususan Natanzdagi yadroviy muassasaga ko'cha boshlaganini ham qayd etmoqdalar. Bushehr bilan bog'liq xavotirlar biroz ariganining bosh sababi Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida bu stansiyadagi jarayonlarning Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik tomonidan kuzatilishi yuzasidan kelishuvga erishilganidir. Qolaversa, xalqaro bosim ostida Moskva va Tehron hukumatlari Bushehr stansiyasidagi yadroviy chiqindilarning Rossiyaga qaytarilishi borasida ham o'zaro bitim imzoladilar. Unga ko'ra, Bushehrga Rossiyadan boradigan yadroviy moddalar, ayni paytda Bushehrdan Rossiyaga qaytariladigan yadroviy chiqindilar xalqaro agentlik kuzatuvchilarining bevosita nazorati va muhri ostida amalga oshiriladi. Bunday ehtiyot chorasidan maqsad Bushehrda tinch maqsadlarga qaratilgan energiya ishlab chiqarishdan ortgan yoki qolgan yadroviy materiallarning boshqa inshootlarga yuborilib, ularning qurollanish uchun qayta ishlatilishi oldini olishdir. Stokgolmdagi tinchlik tadqiqotlari bo'yicha xalqaro institut mutaxassisi Shannon Keil g'arb xususan Washingtonning bunday xavotirlari asosli ekanini ayta turib, ularning endilikda Bushehrda boshlangan yangi jarayonlarga ko'p ham bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Eronda uranni to'yintirish bo'yicha yashirin ishlar olib borilayotgani, xususan Tehronning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka ma'lum qilinmagan maxfiy Sentrifugalar dasturi ustida ishlayotgani borasida shubhalar bor. Menimcha, xalqaro maydondagi asosiy tashvishlar ana shu dastur bilan bog'liq. Bevosita Bushehr stansiyasiga kelsak, bu boradagi qo'rquvlar so'nganiga ancha bo'ldi. Bu stansiya Eronga yadroviy qurol yaratishda faqat bilvosita, ya'ni bir kun kelib yadroviy qurol yaratishga kirishishi mumkin muhandis va texniklarni hozirlash ma'nosida ko'makchi bo'lishi mumkin xolos, deydi shvetsiyalik mutaxassis. Xalqaro jamoatchilik Bushehr atom stansiyasining ishga tushirilishi Eronning o'z yadroviy quroliga ega bo'lish niyati tomon yaqinlashtiradimi yo'qmi degan savolga javob izlayotgan bir paytda atom stansiyasidagi Eron va Rossiya muhandislari bu inshootni risoladagiday ishga solishga urinmoqdalar. Aytilishicha, Bushehr atom stansiyasida elektr quvvati ishlab chiqarish jarayoni faqat yozga boribgina boshlanishi mumkin.
Ozodlikda yetkin dunyo haftaligini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Seshanba kuni Gruziya muxolifati yana prezident Mikhail Saakashvilining iste'fosini talab qilib chiqdi. Bunda Saakashvilining bugun asosiy raqiblariga aylangan uning sobiq savdoshlari ikkita kuchga birlashib, biri prezident darhol ketsin deyotgan bo'lsa, ikkinchisi siyosiy o'zgarishlar asta-sekin amalga oshsa ham bo'laveradi demoqda.
23 fevral kuni Tbilisida o'tkazilgan matbuot anjumanida chiqish qilgan Gruziyaning BMTdagi elchisi Irakli Alasyaniya Mikhail Saakashvilidan 10 kun ichida muddatdan oldin prezidentlik saylovi haqida referendum o'tkazishni talab qildi. Alasaniya agar Saakashvili bu talabni bajarmasa, o'zi va Gruziya uchun ittifoq tomli hamkorlari milliy manfaatlarini hisobga olgan holda birga harakat qilishi haqida ogohlantirdi. Ertasi kun muxolifatdagi 4 partiya, jumladan sobiq parlament raisi Nino Burjanadzening Birlashgan Gruziya demokratik harakati referendum o'tkazish haqidagi chaqiriqni rad qilib, prezident Saakashvili iste'foga chiqishi uchun unga 9 aprelga qadar muhlat belgiladi. Agar bu talab bajarilmasa, harakat Tbilisidagi parlament binosi tashqarisida va mamlakat bo'ylab muddatsiz norozilik namoyishlari boshlashga tahdid qildi. Konservativ partiya rahbarlaridan biri Kaxa Kuhava Saakashvili prezident lavozimidan iste'foga chiqqandan keyingina yangi saylov o'tkazilishi kerakligini aytdi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Irakli Alasaniyaning iste'foga chiqish haqidagi talabiga javob beradimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. Ammo Gruziya konstitutsiyasining 74-moddasiga muvofiq prezident o'z tashabbusi bilan yoki parlament taklifiga ko'ra yoki 200 ming fuqaro imzosi to'plangan petitsiyaga muvofiq referendum o'tkazishi mumkin.
Dushanba kuni o'tgan hafta so'ngida Qohirada sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olindi. Yakshanba kuni Misr poytaxtining tarixiy obidalari joylashgan hududda ro'y bergan portlash oqibatida fransiyalik sayyoh halok bo'lib, 20 ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Misr xavfsizlik xizmatlari yana bitta portlovchi moslamani zararsizlantirishga muvaffaq bo'ldi. Hafta oxiriga kelib, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Yaqin Sharq va Yevropa safariga jo'nab ketdi. Hillary Clintonning yakshanba kuni boshlangan safaridagi birinchi manzil Misr bo'ladi. Dushanba kuni AQSh davlat kotibi Misrning Sharm al-Shayx kurortida g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumanida ishtirok etadi. Payshanba kuni Hillary Clinton Brusselda Yevropa ittifoqi va NATO rasmiylari bilan uchrashadi. Hafta yakunida esa Clinton xonim Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, qurol nazorati va Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qiladi. Tugab borayotgan hafta boshida okean ortida yana bir muhim va ko'pchilik intiqlik bilan kutgan voqea ro'y berdi. Amerika kinoakademiyasining dunyodagi eng nufuzli Oscar mukofoti sovrindorlari e'lon qilindi. Bu yilgi Oscarning asosiy sovrinlari Mumbai xarobalaridan chiqqan bilag'on bola hayotidan hikoya qiluvchi kulbadan chiqqan millioner filmiga ketdi.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Kinorejissor Steven Spielberg kulbadan chiqqan millioner yilning eng yaxshi kinokartinasi deb topilganini e'lon qilgach, Hollywoodda tarixiy burilish yuzaga chiqdi, demoqda kuzatuvchilar. Zotan Oscar tarixida boshqa mamlakatlar, kulbadan chiqqan millioner misolida Hindistonning Mumbai'da suratga olingan film Amerika kinoakademiyasining eng oliy mukofotiga loyiq topilishi noyob hodisadir. Bu filmning birgina emas, jami 8 ta Oscarni qo'lga kiritishi esa Amerika kinoakademiyasining o'z tarixida ham har yil uchraydigan hodisa emas. Mumbai xarobalari millionlab ko'chada tug'ilib, ko'chada o'ladigan qashshoqlik yetishtiradigan bilag'on bolaning Kim millioner bo'lishni istaydi qabilidagi televizion shouda g'olib chiqib, nafaqat millionlar, balki muhabbatiga ham erishishi haqidagi film ayni paytda eng yaxshi kinostsenariy, kinematografiya, ovoz, tahrir, musiqa va qo'shiq kategoriyasida ham Oscar g'olibi deb